anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, dragi prieteni, vă spun astăzi de pe frecvența speranței, pregătită să vă prezint câteva principii de viață, după care, ghidându-ne, am putea fi oameni maturi, chibzuiți și părinți înțelepți. A trecut mult timp de când s-a scufundat Titanicul, însă legenda muzicienilor care au continuat să cânte în timp ce nava se scufunda încă impresionează și inspiră. Jurnalistul Steve Turner a considerat că povestea acestor instrumentiști merită tezaurizată într-o carte. Așa s-a născut cartea, formația care a continuat să cânte, carte în care Turner a adunat detalii inedite din biografiile muzicienilor. Doi dintre ei aveau o cultură creștină semnificativă. Atât liderul grupului muzical, violonistul Wallace Hartley, cât și violoncelistul John Wesley, erau metodiști. Caracterul moral al lui Hartley și asigurarea lui personală că moartea nu este sfârșitul este ceea ce i-a antrenat și pe ceilalți muzicieni, scrie Turner, relatând despre scena memorabilă care a avut loc în momentul scufundării Titanicului. Când Titanicul s-a lovit de iceberg la ora 11:40 de minute post-meridian, formația își terminase deja reprezentația de seară. Ceva i-a făcut însă pe acești oameni ca după coliziune să își ia instrumentele și să cânte. Din relatarea unei supraviețuitoare, redată în cartea lui Turner, s-ar părea că muzicienii au vrut să fredoneze ceva, să mai ridice puțin moralul pasagerilor. Deși unii contestă că muzicienii ar fi cântat în timp ce nava se scufunda, un istoric pasionat de cazul Titanicului, Philip Gowan, spune că din toate documentele și istorisirile pe care le-a citit și din relatările oamenilor pe care i-a intervievat, a rămas cu ferma convingere că formația a cântat până la sfârșit. Lumea încă nu s-a pus de acord asupra melodiei intonate. Mulți preferă să creadă că formația a cântat imnul creștin tot mai aproape de tine, Doamne, însă cele mai credibile relatări menționează un vals de toamnă. Însă una dintre cele mai convingătoare istorisiri este aceea a uneia dintre marinari care povestea că, la sfârșit, a auzit un singur violonist cântând, într-adevăr, imnul creștin și că bănuiește că acesta ar fi Wallace Hartley. Cel care știe de ceul existenței sale, spunea Viktor Frankl, citându-l pe Nietzsche, va putea să îndure aproape orice cum. Conștiința unui sens face suportabilă suferința. Unii dintre muzicienii de pe Titanic știau că moartea nu este un drum înfundat, așa că au putut avea acea reacție remarcabilă. Când instinctul de supraviețuire îi domina pe cei mai mulți, ei au fost capabili să vizualizeze un viitor care așeza prezentul într-o altfel de perspectivă. Secretul lor poate fi al oricui. Tot în cuvintele lui Frankl, asta înseamnă că atunci când nu mai avem capacitatea de a schimba o situație, ne aflăm în fața provocării de a ne schimba pe noi înșine. Sunt cuvinte care vin de la un supraviețuitor al Holocaustului, însă sunt cuvinte cu rădăcini vechi, pentru că Biblia ne învață simplu că sensul vieții și demnitatea umană se construiesc sau se reconstruiesc prin schimbarea minții, schimbare numită în limbaj biblic pocăință. După marele cutremur din țara lor, japonezii au oferit întregii lumi lecții greu de crezut sau de uitat. Stăpânirea de sine și tăria de caracter s-au văzut. Chiar dacă au fost lacrimi, n-au fost strigăte, țipete, durere dezlănțuită sau necontrolată. Japonezii ne-au arătat o suferință cutremurător de decentă în manifestările ei. Ordinea, demnitatea și conștiința s-au arătat. Oamenii au stat ore întregi la cozi pentru a primi ce li se oferea, dar nu s-au dus să-și ia singuri din magazinele abandonate. Sinistrații și-au împărțit voluntar, fără înghesuieli, îmbrânceli sau, cuvinte urâte, puținele resurse disponibile. Jaful nu a intrat în calcul. Când s-a oprit curentul electric în magazine, oamenii au pus produsele la loc, în raft, și au plecat. Psihologic avem o tendință comună de a evita să creăm mai multă confuzie, panică sau un mai mare pericol și de aceea noi toți am ajutat la menținerea ordinii publice, declara pentru BBC o angajată a municipalității din Sendai. Răbdarea și responsabilitatea au fost și ele observate. Fluxul mare de oameni care căutau să ajungă acasă, intersecțiile nesemaforizate din lipsa curentului electric, au creat blocaje uriașe în trafic după cutremur. Un corespondent BBC scria că nimeni nu a apăsat claxonul și nici nu a încercat să ocolească rândul pentru a ajunge în față. Oamenii au cooperat. Sacrificiul și solidaritatea s-au văzut când 50 de muncitori nu și-au părăsit postul în ciuda riscurilor, ci au rămas pentru a continua procesul răcirii reactoarelor nucleare cu apă de mare. Un drum rupt de cutremur a fost complet reparat în 4 zile, astfel încât mașinile de mare tonaj să poată transporta alimente și combustibil spre zonele lovite de tsunami. Chiar și organizațiile criminale din Japonia s-au implicat în distribuirea de ajutoare pentru sinistrați. În timpurile de criză nu mai există yakuza și civili sau străini, sunt doar ființe umane și ar trebui să ne ajutăm unii pe alții, a spus unul dintre liderii organizației criminale Sumiyoshi Kai, conform unui site. Aceste valori nu reprezintă un ideal intangibil, ci reflectă un adevăr. Și fără pretenția de a elimina excepțiile, o lume profund diferită de cea în care trăim noi. Explicațiile pot fi găsite ușor în câteva principii de bază ale gândirii nipone, dar ce ni se pare remarcabil nu este setul de principii, discursul moral sau etic din Japonia, ci nivelul de adeziune al japonezilor față de aceste valori. De-a lungul timpului, Japonia a fost acuzată de incapacitatea de a-și actualiza politicile din mers, de descurajarea diversității și inovației, de lentoare sau rigiditate. În cazul crizei prezente, oficialii japonezi au fost mustrați pentru ezitare în luarea deciziilor, iar populația pentru conformism și lipsă de reacție critică. Nu este totul roz în Japonia. Însă ceea ce va rămâne ca impresie durabilă vor fi imaginile memorabile ale demnității, altruismului și răbdării japoneze din timpul acestei crize.
Edenul meu de soare, cu cerul fără nori, viseza ta răcoare, de tine. Fructe aurii, de rouă de mine.
Oamenii vor continua mult timp să se întrebe de ce sunt japonezii diferiți. Răspunsul este educația. Adeziunea față de un sistem de valori este cultivată cu multă grijă încă din fragedă copilărie. Spre deosebire de comuniști, care au vrut să obțină coeziunea prin opresiune și egalizare forțată, japonezii caută coeziunea socială prin combinarea educației cu simțământul responsabilității și onoarei. Sistemul este eficient, dar cât este de sigur? Modelul creștin afirmă pe drept că siguranța stă în alegere liberă, motivată de dragoste, pentru că aceasta din urmă oferă contextul în care schimbarea caracterului poate fi complet autentică. Societatea japoneză însă, ca monolit, ne-a dat o lecție importantă despre ce înseamnă conexiunea vie între teorie și practică. Deși presiunea omogenizării sociale are în Japonia o influență majoră asupra indivizilor, nu se poate trage concluzia că niponii sunt responsabili, disciplinați și altruiști doar pentru că nu sunt liberi să aleagă altfel. În schimb, se constată că libertatea de care se cramponează occidentalii trebuie îmbinată la nivelul cel mai profund cu educația, pentru că libertatea însăși, prost înțeleasă, rănește societatea, așa cum se vede în jurul nostru. De asemenea, relativismul, deși ne ferește probabil de fanatism sau totalitarism, ne și dezrădăcinează. O altă lecție prețioasă pentru democrațiile creștine este că dragostea și empatia nu sunt doar sentimente volatile, ci sunt și principii care trebuie cultivate și măsurate prin gesturi de responsabilitate socială. Iată câțiva dintre pilonii mentalității nipone, responsabili pentru reacțiile oamenilor din arhipelag în timpul crizei prin care a trecut Japonia, odată cu marele cutremur. Echilibrul. Budismul îi învață pe japonezi cum să obțină pacea interioară și echilibrul, care sunt considerate unele dintre cele mai importante virtuți. Confucianismul a dezvoltat abilitatea japonezilor de a nu-și exprima sentimentele de tulburare. În Japonia, oamenii zâmbesc cu fața și plâng în interior, spune profesorul Jeff Kingston de la Universitatea Temple din Tokyo. Visul societății omogene. Ideea că japonezii gândesc la fel este un mit. Societatea japoneză dezvăluie aceeași uimitoare diversitate de credință, preferințe și abilități ca în oricare altă societate a lumii, este de părere Jonathan Rauch. Diferența este că japonezii sunt educați să nu pună accentul pe diferențe, ci pe evitarea conflictului cu orice preț și astfel construiesc o coeziune socială față de care se simt suprem responsabili. Japonezii simt că, în primul rând, trebuie să fie responsabili față de comunitate, spune directorul centrului Donald Kini pentru cultură japoneză de la Universitatea Columbia. Evitarea conflictului. Încă de mici, japonezii sunt învățați să evite conflictul și că lucrul acesta este posibil dacă nu fac greșeli. Lipsa greșelilor înseamnă lipsa criticii, deci lipsa conflictului. A lua poziție critică în public față de ideea cuiva este un act de iresponsabilitate socială. Ultimul aspect ar fi armonia. Istoricul Haime Nakamura consideră că armonia, acordul sau înțelegerea reciprocă au reprezentat principiul cel mai important în istoria Japoniei din ultimele sute de ani. Cel mai important este ca discuțiile să aibă loc într-o atmosferă de armonie. Iar dacă problemele dificile sunt discutate astfel, soluțiile vor ieși spontan la suprafață. Japonezii încearcă să străduiesc să trăiască într-o cultură civilizată, o cultură curată în care nimeni nu vrea să greșească. Noi trăim într-o cultură a emancipării, iar această emancipare poate să implice și emanciparea electronică sau furatul, indiferent de unde anume, de pe net, ori de lângă noi. Trăim într-o cultură a emancipării electronice. Internetul mobil ne pune lumea întreagă la buricele degetelor, chiar și în timpul examenelor. Această ultimă nuanță îi îngrijorează pe sociologi care spun că progresul tehnologiei tulbură perspectivele tinerilor cu privire la furtul intelectual. Bieții noștri copii trăiesc într-o lume în care granițele au fost estompate, declara Liz Pearl, cofondator al portalului Common Sense Media. Discuțiile despre furtul intelectual electronic în era post-MP3 sunt la fel de bine văzute de generația Y, cum sunt conversațiile despre exeme purulente în timpul mesei. Lehamitea se accentuează dacă discuția alunecă într-o direcție morală. Este etic sau nu este etic să descarci diverse de pe net? S-a întâmplat acum ceva vreme să existe o discuție pro sau contra pirateriei. O dezbatere care a mers până în ADN-ul celor patru despicături ale firului, pentru ca oamenii să afle dacă este păcat să descarci software-ul de pe net. Argumentele contra pirateriei au fost mai toate intuitive, însă de reținut a fost un argument pro-piraterie, care suna aproape drept. Dacă furi un laptop dintr-o vitrină, spunea unul dintre participanți, provoci o daună. Posesorul pierde un obiect pe care îl deținea. Locul computerului rămâne gol. Dacă descarci un program de pe net, tu câștigi, fiindcă ai programul, iar furnizorul nu pierde, fiindcă are în continuare ceea ce vinde. Aparent așa ne-am răzbunat și pentru faptul că producătorii de software performant cer sume exorbitante pentru programe și pentru că practică prețuri discriminatorii pentru anumite țări și pentru că monopolizează piața pe anumite segmente. La urma urmei, chiar nu este drept ca unii să huzurească pe spinarea altora care vor să folosească, poate chiar non-profit, software-ul respectiv. Este evident că omul obișnuit trebuie să facă eforturi financiare foarte mari pentru a reuși să cumpere ceea ce programele torente pun la dispoziție gratis. La fel de adevărat este însă că industria IT are tot dreptul să pretindă să fie, în primul rând, răsplătită pentru efortul de a crea și apoi stimulată să continue să inoveze. Problema este cum să împaci capra și varza. În Biblie există o dilemă similară în esență cu aceasta. În contextul în care evreii de la începutul secolului I se aflau sub dominație romană și erau obligați să plătească tribut, fariseii vin la Domnul Hristos și îl provoacă: ce crezi, se cade să plătim bir cezarului sau nu? Domnul nostru nu cade în capcană, ci le cere să arate banul birului și întreabă: chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Fariseii răspund: ale cezarului. Dați atunci cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui. Cum ar fi o astfel de discuție în termenii pirateriei? Să ne luăm soft cu licență sau nu? Păi al cui logo este pe CD-ul acesta? Dă atunci producătorului ce este al producătorului. Nevoia noastră nu ne îndreptățește să luăm, fără voia posesorului, ceva ce nu ne aparține. Așadar, problema de fond ține de corectitudinea noastră. Odată ce luăm corectitudinea ca prioritate, soluțiile nu vor întârzia să devină tot mai vizibile. Vă propun ca săptămâna viitoare să vorbim aici la Radio Vocea Speranței despre relațiile interumane. De ce fel de inteligență ai nevoie pentru a relaționa cu cei de vârsta ta? De ce fel de inteligență ai nevoie pentru a înțelege pe cei mici? Sunt Bianca Timșa Stoicescu și pentru săptămâna care ne stă în față am doar un îndemn: să punem în practică principiile japoneze. Pe curând!